Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by die boek Deuteronomium se 8ste hoofstuk. Die opskrif in die Afrikaanse teks is Moenie die Here vergeet nie. Nou, ek gaan ook die 9de hoofstuk vandag behandel. Jy is hardkoppige volk. Nou, daarom dink ek ons baie mooi na hierdie gedeelte luister, broer en suster. Ek gaan die eerste 5 verse van Deuteronomium 8 eers behandel en dan gaan ons vinniger die res van die hoofstuk en ook hoofstuk 9. Kom ons teken die prentjie, want ek dink, liewe luisteraar, jy sal saamstem as ek vir jou sê, Moses was sekerlik die grootste leermeester van die Ou Testament. En op 'n dag, so vertel hierdie hoofstuk nou vir ons, op 'n dag roep hy die volk in die woestyn by mekaar. Hy hou die boeke van die verbond voor hulle oop. En dan sê hy vir hulle, luister na vers 1, jy moet elke gebod wat ek jou vandag gee gehoorsaam en daarvolgens lewe. Dan sal jy bly lewe, baie word, die land ingaan en in besit neem, soos die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. Het jy opgelet? Gehoorsaam elke gebod en lewe daarvolgens. Maar, behalwe die opdrag, het jy opgemerk, luisteraar, gee hy daarmee saam vir hulle 3 beloftes. Dan sal jy bly lewe. Jy sal baie word. Jy sal 'n nuwe land ingaan en dit in besit neem. Met ander woorde, lewe. 'n Nageslag, 'n land. O ja, as hulle lewe volgens wat die Here van hulle verwag, dan sal hulle geseënd wees in die toekoms. En juist daarom word hulle opnuut opgewek om die Here se gebooie een vir een te gehoorsaam. As jy en ek nou sou vra nou maar wat beteken dit vir ons, want dit staan in die Bybel, dan dink ek dat jy en ek moet onthou dat ons juist in hierdie tyd elke gebod wat die Here vir ons in sy woord gee, met groot erns moet betrag. Ons moet dit gehoorsaam, ons moet daarvolgens lewe. Dan sal ons bly lewe, staan hierso. Ons sal baie word. Ons sal geseën wees in die land waar ons is. Dit beteken miskien nie op die manier wat jy en ek het graag sou wou hê nie. En daar moet ons ook te midde van die omstandighede wat soms oor ons kom, die beproewings, noem Jakobus dit in die Nuwe Testament, dit beskou as ons is somtyds in die toetslokaal, liewe medegelowige. Daarom moet ons nie net krities en sinies kyk na dinge wat rondom ons gebeur wat ons nie verstaan nie. Dit bly steeds ons opdrag om aan die Here gehoorsaam te lewe. En soms bring hy ons in die toetslokaal, sodat ons ook net weer hand so bietjie in eie hart kan steek. Luister na die tweede vers. Jy moet onthou hoe die Here jou God 40 jaar lank vir jou in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word. Dis interessant, hè? Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Verstaan jy nou hoekom ek nou vir jou gesê het, luisteraar, die Here bring ons soms in die toetslokaal. Hy wou hierdie mense laat nederig word. Dit lyk vir my hier in Deuteronomium 8 by die tweede vers, die vermaning word versterk deur die herinnering aan die 40-jarige verblyf in die woestyn. Nou moet ons onthou, dit staan nou natuurlik in skrille kontras met die goeie wat hulle vir so baie jare in die verlede geken het en wat die Here nou weer vir hulle gaan gee in die nuwe land. En as hulle op hierdie stadium in die woestyn moet lewe, dan moet hulle dit ook juis onthou. Die Here was besig om hulle nederig te maak vir 40 jaar lank, hulle te toets, hulle te dissiplineer. En hierdie druk lyk dit vir my, as ek die teks reg sou verstaan, hierdie druk was bedoel om juis agter te kom wat daar in hulle harte was, wat hulle gesindheid was, wat die diepte van hulle verbondenheid aan die Here was. Sal hulle hom ook onder druk nog steeds dien? Gaan hulle vou of gaan hulle hou? En daarom, as jou en my moet ons ook somtijds wil begewe, liewe luisteraars, onthou maar hierdie tweede vers in Deuteronomium 8. Onthou die goeie tye in hierdie mooie land waar die Here vir ons geplant het. Onthou hoe goed vir ons gesorg het in die verlede. En as ons nou ons rieme moet dunner sny, as ons soms wonder oor môre, onthou dat die Here besig is om dalk ook vir ons nederig te maak, ons op die proef te stel, sodat hy kan weet wat ons dink en of ons sy opdragte uitvoer, of ons gehoorsaam is, of nie. O, ek wil sê, is die Ou Testament nie wonderlik ook vir ons ter sake nie, juis op hierdie stadium in ons geskiedenis, liewe broer en suster. Luister na die derde vers. Die Here het jou laat swaar kry, laat honger ly, en toe met manna gevoed, iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood lewe nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jy sou natuurlik kon vra, en waaruit het die dissipline waarmee die Here hulle getoets het bestaan? En nou antwoord die derde vers vir ons die vraag, uit swaar kry en uit honger. Maar jy moet oplet, liewe luisteraar, die Here het ook midde in die woestyn, midde in die toets van swaar kry, nie vir hulle gelos nie. Nee, hy het die sluise van die hemel oopgemaak en vir hulle manna gegee. Onthou jy nog manna? Wat is dit? Die Hebreeuse woordjie. Want sien, luisteraar, dis mos eers wanneer 'n mens die vanselfsprekende begin ontbeer, dat jy weer leer om op God te vertrou. Die voorsiening, o ja, dit was 'n wonderwerk daar in die woestyn. Ja, maar ook dit was meer. Dit was ook 'n onderwysing om uit die hand van God te leer lewe. God sorg. En daarom moet jy nie die swaar wat soms oor jou en my kom, soms oor hierdie land, met swaar druk op ons lê, sommer net ignoreer nie. Want dit is juis in die benouende omstandighede dat die Here vir ons op somtyds op 'n bonatuurlike manier sorg. Onthou jy Matteus 4 vers 4 en Lukas 4 vers 4 sê die grootste leermeester van alle tye, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En hier kry ons dieselfde uitspraak in die Ou Testament nou. Moenie op Moses, moenie op enige skepsel, moenie op enige president of dominee vertrou nie. Vertrou in die laaste instansie op God, want God sorg. En daarom, hy laat partykeer vir jou en vir my ook swaar kry, liewe luisteraar. Duisende mense ly selfs honger baie kere, maar net soos wat die Here vir Israel manna of manna uit die hemel gegee het, het hy mos ook weer op 'n goeie dag die deur van die hemel stad vir hulle oopgemaak. Dit oopgemaak en vir ons 'n man gegee, man met 'n hoofletter. Ah, die Here Jesus, die man van Nasaret. Ons hoef nie meer net van brood te lewe nie, want God het ook vir ons die ware brood uit die hemel gegee. Onthou jy nog Johannes 6 vers 48? Ek is die brood wat lewe gee. En wie luisteraar, dit het God gedoen, juis om vir jou en vir my te leer, dat ons nie net van brood kan of hoef te lewe nie, maar dat ons lewe van elke woord wat uit die mond van die lewende God kom, dat ons lewe op grond van en deur die Here Jesus Christus wat ons ware brood is. En luister nou na vers 4 hier in Deuteronomium 8. Jou klere het in die 40 jaar nie verslyt nie en jou voete het nie geswel nie. Dit is dus, lyk dit vir my baie belangrik dat Moses vir hulle as het ware weer diep onder die indruk bring van hoe konkreet die Here vir hulle gesorg het. Hy het nie net vir hulle gesorg in die wete dat hy hulle harte aangeraak het, nie. Die Here het in daardie moeilike omstandighede ook gesorg vir die fisiese. Ten spyte van die omstandighede dat hulle klere nie versluit het nie en hulle voete nie geswel het nie. Hoe die Here is wonderlik, hy sorg. Teen die getye in, met ander woorde, het hy vir hulle gesorg. Kom alle lewe, kom alle sorg, dan tog nie maar uiteindelik van ons God af nie, liewe luisteraar. Al moet jy en ek dalk selfs in ons daaglikse omstandighede die rieme al dunner leer sny. Al voel ons soms asof ons besig is om onder te gaan, onthou, ons is in die toetslokaal. En belangriker is dit, God sorg. Vers 5 sê, jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou God vir jou dissipline geleer. Met ander woorde, Deuteronomium 8 vers 5 is in 'n sekere sin 'n gevolgtrekking. Soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou God vir jou dissipline geleer. En dit moet hulle diep in hulle harte bære, wil ou Moses vir hulle sê. God sorg in elke opsig, en juis deur sy dissipline is hy besig om vir hulle te sorg. So is hulle ook voorberei vir die groot verantwoordelikheid wat op hulle gewag het in die nuwe land en in hulle nuwe omstandighede. Ja, jy sien, hulle gehoorsaamheid moes juist na vore kom in 'n lewenswyse waarin die Here nie vergeet sal word, ook wanneer met hulle beter gaan nie. Juist in hulle spesifieke omstandighede moet hulle steeds hulle verbondenheid aan die Here bly onthou, moet hulle steeds hulle vertroue op die Here stel. En daarom is dit belangrik dat ons dit ook in ons eie situasie sal toepas, hierdie gevolgtrekking elke dag, liewe luisteraar. Terwyl ons soms by die nagmaalstafel is, is dit juis 'n nuwe herinnering dat die Here in die verlede gesorg het, dat hy op Golgotha op 'n volmaakte manier die ware brood gegee het. En nou terwyl ons nog in die toetslokaal is, as ons by die nagmaalstafel sit, dan onthou ons, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so is die Here nog elke dag besig om ook vir jou en vir my dissipline te leer. Hy is besig om ons voor te berei vir die verantwoordelikhede wat ons môre en oormôre in 'n heeltemal veranderde situasie mag teekom. En daarom, liewe luisteraar, moet jou en my gehoorsaamheid juis ook na vore kom in 'n lewenswyse waarin die Here nie vergeet word nie. Ja, in ons omstandighede moet ons verbondenheid aan God en ons vertroue op God gesien word. Moet dit nie vergeet nie, luisteraars. Laat ons tog ophou met kla. Laat ons tog God se goeie sorg uit die verlede vir mekaar vertel, mekaar daaraan herinner. Maar laat ons dus ook die nuwe dag met groot blydskap en verwagting in vertroue op Hom tegemoet gaan. En so kan jy, as ek nou omblaai hier in die 8ste hoofstuk, dan wil ek vir jou sê, so kan ons in hierdie hele hoofstuk sien hoe dat die Here vir gelowiges sorg. Luister maar net na vers 11. Sorg dat jy nie die Here jou God vergeet, deurdat jy gehoorsaam is aan sy gebooie en bepalings en voorskrifte wat ek jou vandag gee nie. Met ander woorde, Moses print dit herhaaldelik vir hulle in, dat hulle moet onthou dat die Here goed is en dat hulle hom moet dien. Dit geld natuurlik ook vir ons. As ek dus hierdie 20 verse wat ons in Deuteronomium 8 kry moet saamvat, dan sou ek dit so wou doen en vir jou sê, in die eerste plek moes die Israeliete onthou dat die Here vir hulle gesorg het, vir hulle gedra het deur die woestyn op verskillende maniere. En daarom moet hulle nou dankbaar wees teenoor hom. Wat beteken dit vir jou en vir my? Materialisme, liewe luisteraar, is byvoorbeeld 'n gif vir ons geloof. Dis maklik om juis in tye van voorspoed te dink dat 'n mens self vir jou voorspoed verantwoordelik is. En dis ewe maklik om later te glo dat jy danksy jou eie insig ryk geword het. Dis nog makliker om so besig te raak met jou eie lewe en met die bestuur van al jou welvaart dat God later heeltemal uit jou lewe en wêreld verdwyn. Ons moet egter onthou dat dit Hy is wat ons met oorvloed seën, dat alles wat ons het, ons van Hom ontvang het. En daarom moenie in jou oorvloed van die Heer vergeet nie, hoor. Anders sal jy uiteindelik alles wat jy het mag verloor. Kyk maar weer in Deuteronomium 8 by die 19de vers. Onthou dan ook dat al die kosbare dinge in die hele wêreld, naamlik jou verhouding met God en die ewige lewe, gratis is. Gebruik jou besittings liewer om minderbevoorregtes te help en nie net aan jouself te dink nie. As ons nou by die 9de hoofstuk kom, dan is dit interessant. Dis presies die teenoorgestelde wat ons hoofstuk 8 gekry het. Die opskrif daarvan is selfs: jy is 'n hardnekkige volk. As ek 'n oorsig mag gee oor hierdie gedeelte, dit lyk vir my, liewe luisteraar, deur die herinnering aan hierdie dinge wat in Hosea 9 staan, word die volk opnuut vermaan tot egte gehoorsaamheid en toewyding. In verskillende aspekte kom na vore. Eers word die verowering van die beloofde land in die vooruitsig gestel in die eerste 3 verse met die herinnering dat dit gebeur deur God se genade, deur sy guns, nie omdat hulle enige iets verdien het nie. Mens kry dit in vers 4 tot 6. En dadelik wil ek vir jou sê, as ons 'n bietjie terugkyk aan jare wat agter lê, sal ons dalk ook sê, daar was tye dat dit met my persoonlik beter gegaan het as nou. En as ek terugkyk, dan besef ek het vir myself gelewe. En jy en ek moet dus versigtig wees dat ons nie nou op so 'n manier lewe dat ons in die toekoms op hierdie tyd sal terugkyk en sal sê, maar ek het nie die Here regtig gehoorsaam nie. Ek was ten spyte van al sy goedheid aan my, was ek 'n hardkoppige mens. En nadat Moses met hom daaroor gepraat het in vers 4 tot 6, gee hy dan die hardkoppigheid van die volk weer deur te illustreer uit gebeurtenisse tydens die woestynreis. Nou ek sal bly wees as jy dit self ook gaan lees. Mens kry dit in Deuteronomium 9 vers 7 tot 24, want ek gaan nou maar net die groot oorhoofse skema met jou behandel, en dit het dan uiteindelik uitgeloop op Moses se gebed ten behoeve van hierdie mense, wat 'n mens van vers 25 af kry. Uiteindelik word allerlei nuwe maatreëls getref, maar daarby gaan ons eers volgende keer kom in die 10de hoofstuk. So kom ons kyk na so enkele pennestrepe hier in Deuteronomium by die 9de hoofstuk. Hy begin so: Luister Israel, jy gaan nou deur die Jordaanrivier trek om nasies te gaan verdryf wat groter en sterker as jy is, en om groot stede wat met hoë mure versterk is, te gaan verower. Hy sê met ander woorde vir hulle: Julle is nou op die punt om in die beloofde land in te gaan. En juist daarom wil ek nou vir julle waarsku ten opsigte van julle eie hardkoppigheid elke dag teenoor die Here. Dit dui met ander woorde, liewe luisteraar, nie op die onmiddellike nie, maar op die nabye toekoms wat vir hulle wag. Hulle is besig om gereed te maak om deur te trek. Die nasies teen wie hulle gaan veg is groter en sterker as hulle, en daarom word hulle nou juis opgeroep. Word daar 'n prentjie geskets van hoe hulle nie moet lewe nie. As jy in die Bybel kyk, die Afrikaanse teks, hoofstuk 9 in Deuteronomium van die 7de vers af, dan sien jy daar 'n nuwe opskrifie sien: die sondes van die volk. Kom ek haal so een of twee daarvan uit en dan toets ons ook ons eie lewe daaraan. Kyk na vers 7. Moenie vergeet hoe julle die Here julle God kwaad gemaak het in die woestyn nie. Vandat julle uit Egipte weggetrek het totdat julle hier op die plek aangekom het, was julle die hele tyd in opstand teen die Here. Jy onthou dat ek al vir jou vertel het dat hierdie gedeelte eintlik 'n oorsig is van die hele woestynverhaal en dat hulle nou op die punt is om in die beloofde land in te trek. Hulle omstandighede gaan heeltemal verander, en nou word juis hulle hardkoppigheid van die verlede deur Moses aan hulle voorgehou. Vers 11 sê, daar was aan die einde van die 40 dae en die 40 nagte dat die Here die twee plat klippe met die verbondsbepalings daarop vir my gegee het. Moses herinner nou vir hulle, maar op die pad het die Here ten spyte van ons hardkoppigheid, het hy vir ons die 10 gebooie gegee. En as jy en ek nou eerlik wil wees en ons toets ook ons eie lewens aan die riglyne wat die 10 gebooie, liewe luisteraars, kan julle met 'n eerlike hart sê, ek kan nie. Kan julle met 'n eerlike hart sê, ek het regtig alles gedoen wat die Here van my verwag het? Dan kom jy agter hoe ontrou jy en ek dikwels is ten spyte van die trou van die Here. En daarom wil ek nou hier by vers 23 lees. Toe die Here julle van Kadesh Barnea af weggestuur het, het hy gesê: "Trek op, neem die land in wat ek aan julle gegee het." Maar julle het in opstand gekom teen die bevel van die Here julle God. Julle het nie op hom vertrou nie. Julle het hom nie gehoorsaam nie. Moses is dus besig om vir hulle te sê: "Onthou julle, 39-40 jaar gelede was julle na 'n paar weke se tog uit Egipte land op die grens van die beloofde land. Maar julle was so ontrou dat die Here vir julle gesê het: "Nou gaan julle 40 jaar deur die woestyn trek." Jy sien, die Israeliete het naamlik nie geglo dat die Here hulle sou kon help nie. En dit ondanks alles wat hy reeds vir hulle gedoen het op daai stadium. Hulle was nie bereid om te volg waar hy hulle gelei het nie, omdat hulle by ander mense en nie by hom nie hulp gesoek het. Baie probleme en sondes is natuurlik ook in ons tyd nog steeds in ongeloof gesetel. As jy verlore voel, liewe luisteraar, dan is dit dalk juis omdat jy elders om hulp en leiding soek en nie by God nie. Gaan lees gerus maar Psalm 81, daarvan vers 6 tot by vers 12, dan sien jy dieselfde gedagte ook daar kry. Of byvoorbeeld Psalm 95 by die 8ste vers of 106 van die 13de vers af. Ek wil vir jou sê, luisteraar, as ek na my eie lewe kyk, dan ontdek ek telkens ek is eintlik niks anders as daardie mense met wie Moses in sy eie tyd gepraat het nie. Ek is dikwyls so ongehoorsaam, juis omdat ek hardkoppig is, en toch sê jy en ek ons is gelowiges. Luister na vers 24. Hier staan baie duidelik geskrywe, vandat ek julle leer ken het, was julle in opstand teen die Here. Jy sien, al hierdie dinge is eindelijk maar net een reeks getuies van die opstand teen die Here, wat hierdie mense gekenmerk het, vandat Moses hulle leer ken het. Is dit nie waar van jou, van my ook nie? O, die Here se woord is wonderlik. Hy ken ons deur en deur. Ons doen eindelijk maar net soos in Moses se tyd, ten spyte van die Here se trou aan ons, is ons dikwels ontrou. Nou sê Moses vir hulle in hierdie vers, hier vers 25, ek het die 40 dae en 40 nagte voor die Here gelê en bid, want hy wou julle vernietig. En ek het tot hom gebid, Here my God, moet toch nie u volk vernietig nie. Hy is u eiendom, u het hom gered, toe u deur hom u groot mag met kragtige dade uit Egypte laat wegtrek het. Jy sien, die inhoud van Moses se gebed vir die volk is juis, so het ons al in vers 18 ook tegekom, die 40 dae en die 40 nagte, toe hy voor die Here gelê het, sê nou vir hulle. En dit word nou hier weer gegee, in vers 24 en 25. En dan kom 'n mens by vers 27. Luister nou daarna. Onthou tog u dienaars Abraham en Isaac en Jakob. Moenie aandag gee aan die hardkoppigheid van hierdie volk nie, aan hulle opstandigheid en hulle sonde nie. In sy gebed noem Moses die Here my God. Dit was namelijk die Here se verbondsnaam wat herinner daaraan dat hy die Here is aan wie hulle behoort en dui op die besondere verhouding tussen Moses en die Here. Die Here sal nie sy volk sy eiendom vernietig nie. Hulle is die volk wat hy deur groot mag en met krag uit Egypte land verlos het. En daarom vers 27. Moses vra ook dat die Here se beloftes aan Abraham en Isaac en Jakob in berekening gebring word naast die huidige geslag se hardkoppigheid, opstandigheid, sondigheid. In die lig van die Nuwe Testament, liewe broer en suster, die evangelie is ongelooflik wonderlik, want in die evangelie leer ons dat ten spyte van jou en my opstandigheid, ons ongehoorsaamheid, ons ontrou aan die Here, die Here Jesus vir ons 'n prys betaal het. Hy betaal die volle rekening. Werp jou dan vandag by hernuwing op hom. Neem jou toevlug na hom toe, nie omdat jy dink jy is vroom en regverdig en opreg nie, maar juis omdat jy besef, alhoewel ek 'n kind van die Here is, is ek nog steeds dikwels ongehoorsaam, ontrou en in opstand. Werp jou op Jesus Christus, want hy het die prys betaal. Luister na vers 28, waarom moet die mense van die land waaruit u ons laat trek het sê, omdat die Here nie die Israeliete kon bring in die land wat hulle beloof het nie, en omdat hy hulle haat, het hy hulle laat wegtrek om hulle in die woestyn om die lewe te bring. Hulle is toch u volk, u eiendom, wat u deur die groot mag met kragtige dade laat wegtrek het. Nou, liewe luisteraar, dit is ons nou precies wat die Here Jesus Christus vir jou en vir my kom doen het. Hy het vir ons betaal aan die kruishout van Golgotha, sodat ons kon wegtrek in die vryheid wat hy vir ons verwerf het aan die kruis. En daarom moet ons nie lewe soos gister en eergister nie. As ons dus ons toevlug na hom geneem het, dan moet ons opstaan, nadat ons aan sy voete gekniel en gebid het en ootmoed en skuldbelydenis, dan moet ons opstaan en dan moet ons die nuwe lewe gaan lewe, wat hy vir ons moontlik gemaak het. En daarom wil ek jou juis op grond van Deuteronomium 8 en 9 vandag oproep. Kom terug na die Here uit jou ontrou en jou opstand. Neem jou toevlug na Jesus Christus, want hy het vir jou en vir my betaal. En kom, kom ons lewe dan hier die nuwe lewe in die vryheid waarmee Jesus Christus vir ons vrygemaak het. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlike naam. Tot dan. Tot ziens.